Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Jsme ve druhé polovině týdne a máme tu 158. den roku, 6. června, v němž mají svátek Norbertové. Norbert je zajímavý mužským jménem, které zajímavého dělá i svého nositele. Jméno zní tvrdě, vždyť je také spojeno s drsnými severskými zeměmi. Silným a charismatickým mužem bude i nositel jména Norbert. Jméno Norbert má ženskou variantu ve jménu Norberta. Jméno Norbert se užívá nejenom v češtině, ale také ve slovenštině a mnoha dalších evropských jazycích. Původem a významem jména je Norbert staroněmeckým mužským křestním jménem, které pochází z německých slov Nord, tedy sever, a Berat, jasný, nebo světlý či zářivý. Vykládá se jako slavný Severan, nebo světlo severu, či také polární záře. Norbertu je prý u nás 1278, což toto jméno řadí na 155. místo v popularitě. A tento den, kdy má svátek Norbert a také Norberty, slaví své jmeniny i Normani a s nimi i Persidy, Sidonové a Sidonie. A v OSN je dnešní den dnem ruštiny. A teď pojďme k našemu malému historickému okénku. 6. června roku 1415 došlo k Husovu prvnímu slyšení u Kostnického tribunálu. V roce 1513, 6. června, v bitvě u Novary zvítězili švýcarští žoldnéři ve službách milánského vévody nad francouzskou armádou. 6. června 1523 byl zvolen švédským králem Gustav Vasa, čímž definitivně zanikla Kalmarská unie a vzniklo nezávislé Švédsko. 6. června roku 1528 již měsíc okupují a rabují Řím císařští žoldnéři, než konečně papež Klement VII. Souhlasí se zaplacením výkupného. A v roce 1619, 6. června, české vojsko pod vedením Jindřicha Matyáše Turna se dostalo k Vídni. V roce 1620, 6. června, Ferdinand II. Pověřil Maximiliána I. Bavorského správou Čech. A v roce 1633, 6. června, těsně před předpokládanou bitvou u Dlouhé Olešnice, uzavřel Albrecht z Valštejna velící vojsku o síle 40 000 mužů, příměří se saským velitelem a mimem. V roce 1792, 6. června, pozdější František I. byl korunován králem uherským. A 6. června 1808 Napoleonův bratr Josef Bonaparte byl korunován za španělského krále. V roce 1813 došlo k americké invazi do Kanady. Byla zastavena u Stone Creek v provincii Ontario. A 6. června 1853 se narodil Viktor Ponrepo, majitel prvního stálého kina v Čechách. A totéž tedy narození potkalo v roce 1903 Arama Chačaturiana, arménského hudebního skladatele, klavíristu a dirigenta. 6. června 1917 Kongres Spojených států amerických schválil vyhlášení války Německu. A 6. června 1932 byl přijat americký zákon o příjmech, čímž vznikla první daň z pohonných hmot ve Spojených státech, ve výši 1 centu za americký galon, tedy asi $0.25 za litr. 6. června 1942 skončila bitva u Midway, která začala 4. června, tedy před 2 dny. A na 6. června 1944 připadá den D. Začala operace Overlord, začalo vylodění v Normandii. 6. června 1945 Sověti nacházejí tělo v berlínském podzemním bunkru, o kterém se věří, že je to Adolf Hitler. A 6. června 1967 v důsledku izraelsko-arabské války Egypt zablokoval Suezský průplav a přerušil styky s USA, když Izrael obsadil pásmo Gazy. Průplav byl znovu otevřen až 5. června 1975. A 6. června 1984 byla vyrobena hra Tetris. V roce 1992, 6. června, v československých parlamentních volbách zvítězili s velkým náskokem ODS a HZDS. A v roce 1999, 6. června, premiér Miloš Zeman ohlásil akci Mléko do škol. A nakonec jedna nepříjemná událost. 6. června 2023 v průběhu rusko-ukrajinského konfliktu došlo v důsledku exploze k protažení hráze Kachovské přehrady na řece Dněpr. Vážně byla poškozena i Kachovská vodní elektrárna. Tím končí malé historické okénko a my můžeme přejít na rozdíl od minulých monitorů k pranostice, která je dnes jen jedna a říká: o svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu. A teď už zbývají jen teplotní rekordy. Nejchladněji bylo v roce 1962 3,2 stupně Celsia a nejtepleji v roce 1998, kdy teploměry ukázaly celých 34 stupňů Celsia. Průměr pro tento den je pak 17,7 stupně Celsia. Tím končí úvod a monitor vyplouvá do mediálních vod a jako obvykle začneme v zahraničí. Der Spiegel napsal: Putin v ukrajinském konfliktu dostane, co chce. Ruské jednotky se poučily ze svých chyb a přizpůsobily se boji s drony, jejich zbraně jsou sovětské výroby, jsou vyrobeny v jedné formě a jsou vzájemně kompatibilní. V rozhovoru pro časopis Der Spiegel to řekl Jirk Báberovský, profesor východoevropských dějin. Náhradní díly a munice jsou snadno dostupné a vojáci je umí používat. Kromě toho má Rusko stále k dispozici lidské zdroje, protože muži z provincií se dobrovolně hlásí do armády. Ukrajina tedy pravděpodobně nezvítězí, nemá dostatek mužů a její závislost na americké a evropské zbrojní výrobě roste. Západní zbraňové systémy je třeba vyměnit, opravit a dodat munici. Pochybuji, že Američané a Evropané budou chtít tyto služby dlouhodobě poskytovat, poznamenává historik. Podle jeho názoru Putin tuto válku neprohraje. Západní země brzy začnou řešit, jak dlouho chtějí zůstat zapleteny v tomto konfliktu. V určitém okamžiku nastane okamžik únavy z války. Obávám se, že toho Putin využije. Nakonec dostane, co chce, řekl expert. V takovém případě by se část Ukrajiny stala nárazníkovým státem, oddělujícím NATO od Ruska. Putin však bude požadovat záruky, že Ukrajina nebude přijata do vojenské aliance. Báberovský se rovněž domnívá, že expanze Ruska na západ nepřipadá v úvahu. Putin může snít o obnovení Sovětského svazu, ale tento sen se mu nesplní. Rusko se bude snažit rozšířit svůj vliv v postsovětských republikách, na Kavkaze a ve střední Asii. Napjatá situace v Gruzii to již naznačuje. Bude zajímavé sledovat, jak se západní země, NATO a EU přizpůsobí této nové výzvě a zda se dokáží poučit ze zkušeností ze současné války, dodal. Teď je tu e-republika a Václav Umlauf. Samoubýstvo na Ukrajině a sebevražda dolarem. Mám nepředstíraně rád západní prostituty, protože jsou průzrační jako Hitlerova propaganda v době, kdy ruská armáda zahájila berlínskou operaci. Problém už není dobytí Berlína alias Kyjeva ruskými vojsky, ale operace Undhinkabel, která měla podle plánu západu zahájit třetí světovou válku. Když rudá armáda dobývala Berlín, velmi milí a velmi zrádní spojenci se už domluvili s nacisty a připravovali na boj záložní nacistické divize, které se na západní frontě vzdali spojencům. Divize Wehrmachtu a jednotky SS byly takzvaně v zajetí, ale ve skutečnosti hlavně britští instruktoři připravovali na válku proti Sovětskému svazu. Tyto jednotky měly pod vedením západu vpadnout Rusům v Německu do zad, jakmile budou oslabeni po dobytí Berlína. Historie se po druhé opakuje jako fraška, protože za prvé Stalin o tomto plánu věděl od tajných služeb a připravoval se. Za druhé, USA s ním nesouhlasili, protože nebyli schopni porazit Japonsko bez rudé armády, která vybojovala vítězné pozemní ofenzivy v Mandžusku, kde rozdrtila hlavní armády Japonska. Stačí se podívat na tehdejší plány japonského generálního štábu, kdo pro ně byl nepřítelem číslo jedna. Podle japonského genštábu USA nebyly schopny provést invazi na japonské ostrovy na rozdíl od rudé armády. Jak zadělat na nemyslitelné 2.0? Pánové, máme situaci. Celkem jedno celé století pácháme kapitalismus a to jsme měli za zadkem celé imperiální panství dané světovými koloniemi. A buch, dvě země, Rusko a Čína, udělali ve 20. století komunistickou revoluci a během dvou generací skočili od feudalismu do postavení supervelmoci. A to my, soudruzi kapitalisté, jsme se s tím komunistickým Sovětským svazem museli spojit, jinak by nám zakroutil krkem náš bývalý soudruh Hitler odchovaný západem. Na německém kapitalismu, na západních imperiálních cílech, na západních rasistických a eugenických teoriích. Nemlich s tou komunistickou Čínou. Takže jsme jim po rozpadu komunismu nalili do hlavy neoliberalismus a začali na nás konečně dělat ruské suroviny, čínská láce. A když si tyto bývalé komunistické země postavili hlavu, mydlíme je sankcemi a proxy válkami. Ukrajina plus pobaltské Česko, Tajvan plus Filipíny. A nyní opět potřebujeme, aby vítězným Rusům na Ukrajině někdo vpadl do zad. Unthinkable 2.0. I s pochopitelnou možností světové války 3 v roce 2024 a tak dále, s níž je třeba opět počítat. V této nové situaci má Západ bohužel hodně nevýhodné karty na rozdíl od plánované třetí světové války na rok 1944 proti tehdy vítěznému Sovětskému svazu, které porazil nacismus. Projdeme si hlavní deficity současného stejně pro bezradného Západu v bodech. Ve strategické triádě jaderných zbraní a hypersonických zbraní je Západ asi 10 let za vývojem v Rusku. Nenažranost jednoho promile ekonomicky a sociálně rozvrátila EU dřív, než začalo nástup na Moskvu. Ta měla být podle plánu napůl zničena skrze vítězné neonacisty na Ukrajině a ne se stát čtvrtou hlavní ekonomikou země, což bohužel nastalo v roce 2023. Stejná iracionální pleonexie, česky nenažranost, ale zní to lépe, že ano, rozvrátila ekonomiku USA dnes zničenou neoliberalismem jako zatím posledním stádiem imperiálního kapitalismu. Iracionální arogance USA způsobila, že začaly vydírat Čínu skrze Tajvan, stejně jako to provedli s Ukrajinou v případě Ruska. Jenže Tajvan je součástí Číny i podle usnesení USA a není třeba žádná útočná válka k jeho získání, jako v případě ruské invaze na Ukrajinu. Tam selhala diplomacie a nastoupila její nová forma daná válkou. Rusové získali proti Západu nečekané spojence skrze země Afriky a BRICS, které Západ svou imperiální nenažraností ničil stejně zdatně jako Ukrajinu. Světový obchod se začíná rozdělovat na majitele výroby a surovin a na majitele planých řečí a digitálně spravovaného dolarového dluhu. Pak ale platí, že ekonomická dominance Číny, krytá ruskými surovinami a asijsko-africkým trhem v rámci stále se rozšiřujícího spojení zemí BRICS, přivede imperiální Západ do kytek. Otázka zní, zda sociopatické elity Západu budou pokračovat v politice, která je podle výše uvedených bodů odsouzena k zániku. Ti pánové asi fakt nejsou žádní Einsteinové. Ten řekl, že jeden blb dělá věci pořád stejně a očekává jiný výsledek. Válku s komunistickým Ruskem, danou od roku 1917, lze označit za velmocenskou chybu. Ale když tutéž politiku dělá s Čínou v situaci, kdy na to opravdu nemáte, to už je paranoja. Jak vidíte, teď se všude po světě schání samoubíjci typu Ukrajiny, která by Rusům v rámci operace Nemyslitelné 2.0 vletěla do zad. Česká pětikolka, to jsou samoubíjci jako dělaní, ti nás poženou ke Stalingradu 1.2. A k tomu přidáme režimy v pobaltských zemích, imperiálně založené Rumunsko, Polsko a Moldávii. Otázka zní, na jakou zázračnou zbraň se chce Západ spolehnout? Klasické militarizované zázraky Západu jsou teď vystavené v Moskvě na přehlídce dobytých trofejí. Zázračná zbraň, zvaná dolar. Vezměme si situaci obchodu USA-Čína, jehož celkový obrat v dolarech je 5x větší než obrat Rusko-Čína vedený v rublech a juanech. Pak je jasné, že USA má páku na vydírání, protože na vlastních lidech doma jim vůbec nezáleží. To si nyní uvědomuje střední třída v USA, která se postupně vrací do doby kamenné, stejně jako v EU. Takže dolar je ona zázračná zbraň, která má po prohraných proxy válkách a ekonomicko-politickém debaklu přivést neposlušné země do rodného imperiálního ovčince. Jak si na tom stojí poslední zázračná zbraň Západu? Z našich starších článků o ekonomice Západu víte, že na to jdeme přes grafy. Tak jedem, jak s tureckým medem. Máte US dluhopisy s 10letou splatností, tak jak na nich vyděláte při současné inflaci v USA? V grafu je to zřejmé, aha, tak nevyděláme. A u US dolarů s 30letou splatností je to dost podobné, ale třeba je to tím, že dolar není, co býval, viz historický pokles kupní síly. A další dva grafy. OK, nemusí být hned zle, akcie na burze nám utěšeně rostou. Ale ty akcie rostou proto, že soukromý Fed tiskne ten dolarový šrot, za který není už na světě žádná protihodnota. Kromě námi kontrolovaných čimprlíků ty papírky už nikdo nechce kupovat za reálné hodnoty. Další graf ukazuje podíl Číny na US dluhopisech. Aha, tak místo toho, aby se podělali strachy, Číňani se začali chovat jako Rusové a spustili svůj ekvivalent dolarové dluhové atomovky. Pak je jasné, že podíl dolaru jako rezervní světové měny trvale klesá. O tom hovoří další graf. Tak to je špatné, už musíme konečně rozvět větší válku, abychom zapomněli na naše trable s dolarem. A zblblí EU ovčani si naši svatou dolarovou věc vezmou za svou a půjdou si pro vítězství na východní frontě jako za Hitlera. Nebo podle té krásné ikony na jednom ukrajinském paneláku. Nyní si na chvilku odskočme do Spojených států. Gatevajpandit.com totiž napsal falšování voleb. V Arizoně odhalili volební registraci 500 000 až 1,3 milionu mrtvých či lidí, kteří ve státě nežijí. Již nyní měsíce před prezidentskými volbami v USA se daří odhalovat snahy o manipulace. Jde o velmi důležité volby a bylo třeba počítat s tím, že se i tentokrát vymyslí způsob, jak zařídit, aby vláda Deep State s Obamou v pozadí pokračovala. Na druhou stranu se po zkušenostech z roku 2020 snaží republikáni lépe hlídat celý volební proces, takže falšování nebude tak jednoduché. To je to, co musí řešit republikánské skupiny po celé zemi. Republikánská strana v Arizoně zbytku Ameriky ukázala, co je třeba udělat, aby se v dnešní Americe vrátila integrita voleb. Republikánská strana v Arizoně podala žalobu na skorumpovaného ministra zahraničí Adriana Fontese poté, co objevila 500 tisíc až 1,3 milionu nelegálních voličů na státních voličských seznamech. Republikánská strana v Arizoně podala žalobu na ministra zahraničí za porušení zákona o národní registraci voličů poté, co objevila uvedený počet ilegálních voličů na seznamech voličů, včetně mrtvých lidí a nerezidentů. Žaloba upozorňuje na nehoráznou míru registrace voličů, přičemž některé okresy překračují 100% oprávněných voličů. Žaloba odhalila, že Arizona má na seznamech 500 tisíc až 1 milion 270 tisíc voličů, včetně zesnulých jednotlivců a těch, kteří se odstěhovali. Naše zjištění odhalují ohromující počet okresů s více registrovanými voliči než oprávněnými občany, což je jasná známka toho, že systém je v nepořádku. Voláme Adriana Fontese k odpovědnosti, aby zajistili spravedlivé a důvěryhodné volby v Arizoně. Přesně takto podvádějí demokraté přebujelé seznamy voličů v kombinaci s korespondenčními hlasy. Republikáni se s tím musí vypořádat do 5. listopadu. Žalobci žádají federální soud, aby rozhodl, že ministr Fontes porušuje paragraf 8 NVRA a požadují, aby ministr plně dodržoval všechny stávající postupy, které Arizona zavedla, aby zajistil, že nezpůsobilí voliči budou identifikováni a vyškrtnuti ze seznamu. Tolik ve zkratce situace pouze v jednom ze států z 50. To, že podobné manipulace nebudou jen v Arizoně, je celkem jasné. Nyní bude nutné zkontrolovat integritu voleb i jinde. A to samozřejmě nebude všechno, mimo registrace voličů může být problém i se sčítacími stroji, jejichž manipulovatelnost nejen v USA byla opakovaně potvrzena. Po tomhle člověku nezbývá, než si položit otázku. Jak pak budou prováděny podvody v případě našich voleb? Tak si tak na netu čtu a náhle narazím na jméno Marcel Kolaja. Pro Krista pána, s čím zase tohle pirátské individuum přišlo. Tak tady to je, v tomto případě z včerejších prvních zpráv. Piráti chtějí, aby se příští Evropský parlament na začátku svého mandátu jasně zavázal k podpoře Ukrajiny, která bude trvat, jak dlouho to bude potřeba. Garantovat by měl odběr munice aspoň na 5 let. Zástupci Pirátů včera na tiskové konference v Praze oznámili, že podporují navýšení rozpočtu unijního nástroje pro Ukrajinu či vypsání další podpory na výrobu munice v evropských zbrojovkách. Cestu k financování pomoci plánují Piráti hledat v kapitole společné zemědělské politiky, která by se podle nich mohla snížit zhruba o 1/10. Piráti podporují navýšení rozpočtu nástroje pro Ukrajinu, v jehož rámci plánuje EU zemi napadené Ruskem poskytnout až 50 miliard eur, což je 1,2 bilionu korun. Tak informoval server iDnes. Chceme se zasadit o jeho prodloužení za rok 2027 do dalšího rozpočtového rámce, prohlásila pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podpořit chce také vypsání dalšího kola aktu na podporu výroby munice. V prvním kole EU vyhradila na podporu výroby munice v evropských zbrojovkách 500 milionů eur, což je asi 12,3 miliardy korun. Europoslanec a líder pirátské kandidátky Marcel Kolaja zmínil, že Evropský parlament by se měl hned na začátku mandátu jasně zavázat k podpoře Ukrajiny a garantovat odběr munice a dalšího materiálu na dalších 5 let. Tím bychom získali předvídatelnost pro evropské výrobce a umožnili bychom jim odpovídajícím způsobem rozjet produkci, prohlásil Kolaja. Uvažuje ten chlapec správně. Vzít ty peníze ze zemědělského fondu, navíc snížit potřebu potravin. Když zruší spalovací motory, tak nebudou traktory a tudíž se rozorání země může provést bombardováním, čímž se sníží i počet obyvatel a tudíž se sníží i potřeba potravin. Sledujme ty piráty dál. Až si dají další lajinu, zase přijdou s něčím výživným a Gregorová nám přitom zabrnká na ukulele. No a zase máte potvrzení toho, proč piráty poslat kamsi, ale hlavně je nevolit. Včera v podvečer jsem zaznamenal na portálu Centrum.cz článek, který vydala ČTK a který byl doplněn 14-minutovým videem, prvním veřejném vystoupení slovenského premiéra po atentátu, který na něj spáchal progresivistický příznivec v Handlové. V tom článku se píše: Slovenský premiér Robert Fico v prvním veřejném vyjádření od atentátu na něj z poloviny května řekl, že vůči útočníkovi necítí nenávist. Střelce ale zároveň označil za aktivistu slovenské opozice a uvedl, že nemá důvod věřit, že se jednalo o útok osamělého pomatence. Řekl, že do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července. A Četka potažmo Centrum.cz pokračuje. Značnou část svého vystoupení v nahrávce v délce 14 minut zveřejněné na sociální síti Fico věnoval kritice opozičních stran. Kromě toho kritizoval poměry v EU, dále slovenské nevládní organizace, herce a média. Proslov zveřejnil jen několik hodin před koncem slovenské kampaně před volbami do Evropského parlamentu, které budou v zemi v sobotu. Ve svém vystoupení Robert Fico mimo jiné řekl: Odpouští mu, ať si to, co učinil a proč tak učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů. Řekl Fico o atentátníkovi, kterým je podle slovenských médií 71-letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula. Střelec je stíhán vazebně a za pokus o úkladnou vraždu mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Podle Fica je třeba očekávat, že protivládní média, politické mimovládní organizace financované zahraničím a opozice začnou pokus o jeho vraždu bagatelizovat. Opozice zneužívá toho, jak velké demokracie prosazují jediný povinný názor v zásadních zahraničně politických otázkách a odmítají suverénní postoje malých zemí, řekl. A ta naše milá Četka dále napsala, že Fico, který už před atentátem nešetřil vůči opozici, jiným politickým soupeřům či médiím hrubým slovníkem, i tentokrát pokračoval v jejich kritice. Tvrdil, že nenávist a agresivitu opozice kryla a tolerovala část médií a nevládních organizací. Ovšem za zaznamenání stojí i vyjádření opozice, které Četka otiskla. Šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko, Michal Šimečka, v reakci řekl, že první vystoupení Fica je zklamáním a že na jeho politice se nic nezměnilo. Já tedy nevím, ale drzost toho progresivně globalisticko-bruselského mončičáka dosahuje dle mého názoru nebeských výšin. Kdybych byl já na jeho místě, což by se samozřejmě stát nemohlo, tak bych lezl po čtyřech a prosil za odpuštění, ale ten zmetek se proti Robertu Ficovi ještě vymezuje. Vřele každému doporučuji si video s těmi 14 minutami Roberta Fica pustit. I tomu napoví, kde kdo stojí a de facto, koho má u nás volit. Já mohu za sebe jen popřát Robertu Ficovi brzké uzdravení a to, aby ve své politice mohl dál pokračovat. Jsme v polovině dnešního monitoru, a tak pojďme domů. Je tu Institut Václava Klause a Jiří Weigl. Velmi pochybné daňové návrhy. Nezisková organizace PAK Research, mediálně zručného levicového sociologa, člena NERVu Daniela Prokopa, zveřejnila minulý týden studii, v níž kritizuje dosavadní nastavení daně z nemovitých věcí, je již pro řadu občanů nečekané a mnohdy horentní zvýšení zaskočilo v předvolebním časem už tak vládní politikou rozčarovanou veřejnost. Média jsou studií fascinována, na všech velkých informačních serverech i v tisku se o ní objevily články a autoři byli žurnalisty pasováni na experty, jimž by zřejmě měla vláda naslouchat. Výzkumníci z Pak Rešerš založili svou kritiku dosavadního systému daně z nemovitostí na šokantním odhalení, že prý současné zvýšení daně z nemovitostí zasáhlo především chudší domácnosti, které za ní zaplatí vyšší procento ze svých příjmů než domácnosti bohaté. To je vskutku objevné zjištění. Chudší domácnosti platí vyšší procento ze svých příjmů než domácnosti bohaté prakticky u všech běžných výdajů, nejen u daně z nemovitostí. Také DPH a spotřební daně, nájmy i pokuty pro ně představují větší zátěž než pro bohaté. Na tento triviální poznatek není třeba rozsáhlých analýz a početných štábů expertů z neziskovek. Tuto údajnou nespravedlnost hodlají v uvozovkách experti řešit návrhem počítat daň z nemovitostí nikoli dnešním poněkud komplikovaným systémem na základě výměry a řady koeficientů, ale z tržní hodnoty nemovitosti. Ten prý je podle nich spravedlivější a mají ho v řadě vyspělých západních zemí. Předpokládá tržní ocenění všech nemovitostí a spolehlivě cenové mapy a rozpočet se bude plnit na úkor bohatých, zatímco chudáci si prý uleví. A je třeba jít dál v danění majetku a méně danit práci, volají novodobí v uvozovkách přátelé lidu. Když to říkají experti z neziskovky a mají to na západě, tak to přece musí být pravda, přesvědčují čtenáře média. Ve skutečnosti se za tímto návrhem skrývá další útok progresivistů na českou střední třídu a její postavení. Velká část našich občanů vlastní nemovitý majetek získaný dědictvím nebo pořízený z vlastních zdaněných příjmů. Lidé historicky nedávno také nabyli nemovité majetky v procesu restitucí a privatizace, převažuje u nás vlastnické bydlení, statisíce lidí jsou vlastníky zemědělské půdy. Jsme národem chatařů a chalupářů. Díky majitelům nemovitostí naše města, vesnice a krajina nepustnou a rozkvětají. A právě tito lidé jsou trnem v oku progresivistům. Jejich ideálem je pauper závislý na sociálních dávkách a dotacích na bydlení. Nevlastník žijící ve státních a obecních bytech, námezdní pracující, nestarající se o nic, vydíratelný a manipulovatelný. Vysoké zdanění práce, kritizované v uvozovkách experty, u nás evidentně vůbec nevadí dlouhodobě rekordně nízké nezaměstnanosti, takže důvod jeho nahrazování majetkovými daněmi je pouze z ciziny obsanou moudrostí, která s českou realitou nemá nic společného. Naopak, daň z nemovitosti je veskrze nemravná, neboť sankcionuje samotné vlastnictví majetku pořízeného ze zdaněných příjmů občanů. Navíc u finančního majetku stát daní pouze výnosy, zatímco u nemovitých uvaluje daň za vlastnictví jako takové. Výpočet této daně z tržní hodnoty nemovitosti je zjevný útok na vlastnictví, který nemá se sociální spravedlností nic společného. U nás drtivá většina vlastníků nemovitostí nejsou boháči žijící v luxusu. Jen pro připomenutí, každá psí bouda v Praze má tržní hodnotu v řádu statisíců, nic od garážového stání výše se nepořídí pod 1 000 000 korun. Ve velkých městech se tomu cenová úroveň blíží. Žijí v nich lidé s průměrnými a podprůměrnými platy, důchodci, mladé rodiny splácející půjčky a hypotéky, žádní boháči. Chceme je srazit do bídy milionářskou daní z nemovitostí, chceme je vysokými daněmi dohnat k prodeji a tak řešit nedostatek bytů na trhu, jak někdy bezostyšně navrhují někteří levicoví aktivisté. Nezvýšila jim vláda svou politikou náklady na bydlení dostatečně enormní eskalací cen elektřiny, plynu, tepla a vody? Chceme je daňovou zátěží vyhnat ze střední třídy mezi chudáky a pak jim vyplácet sociální dávky a doplatky na bydlení. Autorům těchto návrhů nejde o žádnou sociální spravedlnost. Je to další skrytý útok na střední třídu, na vlastnictví a vlastníky, jejíž hodnoty a způsob života jsou překážkou naplňování vznešených cílů pokrokových zachránců planety. Argument, že to tak mají někde na západě, rovněž nemůže obstát. Je nesmysl mechanicky, bez posouzení našich konkrétních situací a možných dopadů, aplikovat systémy, které historicky vznikly a existují v diametrálně odlišných podmínkách. Další v uvozovkách sovětské zkušenosti, tentokrát s opačným znaménkem, nepotřebujeme. Tady stojí za to dodat, koho budete volit. A teď tu mám Facebook vojenského analytika Jaroslava Števce. Univerzální agenti Čuk a Gek nikdy nespí. Dočetl jsem se na echo24.cz, že prý na Staroměstském náměstí v Praze došlo v sobotu k fyzické potyčce mezi ruskými turisty a českými a ukrajinskými dobrovolníky, kteří vybírali peníze na pomoc napadené Ukrajině. A údajně se tím už zabývá policie. Vrtalo mi hlavou, kde by se při současné absolutní blokádě jakýchkoliv výletů z Ruské federace do České republiky halasně deklarované, jak ministerstvem vnitra, tak za miny v dnešní Praze vzali ruští turisté. Že by jim někdo vystavil na černo víza a ještě je propašoval přes pasovou kontrolu. Sice vím, že univerzální agenti Čuk a Gek nikdy nespí, ale přece jen. A pak mi to ale došlo. Když v Mannheimu může islámský fanatik pobodat několik lidí a zabít policistu, tak my to v Praze přebijeme vyšší kartou. Válku mezi Ruskem a Ukrajinou přeneseme na území České republiky. A navíc necháme jejími důsledky minimálně mediálně trpět i nevinné české občany, kteří se údajně provinili jen tím, že pomáhali našim ukrajinským spojencům sbírat po korunce peníze. Nejspíš na granáty v rámci muniční iniciativy Petra Pavla, která nám umírá na finanční úbytě. Je tudíž správné, že se tím zabývá policie. Rakušanovo ministerstvo vnitra ruku v ruce s chrabrou Koudelkovou BIS musí dát návodu co nejdříve jasnou odpověď, kde se ti Rusové v Praze sakra vzali. Nechci vymýšlet nějaké konspirace, ale je tu ještě jedna možnost. Někdo prostě potřebuje přebít mediální dopad vražedného útoku radikálního muslima v Mannheimu. Obyčejnému občánkovi se přece nesmí dát možnost dumat nad takovými zhůvěřilostmi, jako že z Prahy do Mannheimu je to jen o kousek dál než do Ostravy a že něco jako ochrana hranic uvnitř slavného Schengenu vlastně vůbec neexistuje. A co kdyby ho náhodou napadlo, tedy občánka, že podobně uvažující souvěrci onoho vraždícího fanatika se prakticky 100% jistotou dnes vyskytují i v České republice, aniž by o tom policie nebo BIS měli povědomí. Nebo že přece sakra nechce, aby nám cizinci vraždili na ulicích obyčejné lidi nebo policisty jen kvůli tomu, že mají jiný pohled na svět kolem nás. Jak říkám, nejsem konspirátor. Ale vzhledem k ubohé úrovni prakticky všech propagandistických operací dosud vygenerovaných oběma výše uvedenými institucemi bych řekl, že o nic jiného v této kauze ani nejde. Nemá to totiž žádnou logiku. A od této chvíle už jenom něco o volbách. Danuše versus Filip. To je komentář Jindřicha Kulhavého. Předvolební televizní debaty jsou většinou směsí nekorektní práce moderátorského týmu, napadání protistran a snahy poškodit konkurenci. Proto se na ně dívat je kontraproduktivní a často velmi záměrně záporně ovlivňující. Chcete-li dát někomu hlas, musíte ho sledovat déle a jeho linie táhnoucí se předvolebním děním musí být konzistentní. Proto většinu těchto debat moudří lidé nesledují a není se čemu vyjadřovat. Chybějící nestrannost médií jen dokresluje tento stav. Přesto jsme si po mnohých reakcích na sociálních sítích pustili záznam diskuze vedené paní Wolfovou na CNN Prima. Střet Nerudové s Turkem by při inteligentním vedení pořadu dopadnul jednoznačně pro lídra kandidátky do evropských voleb Přísahy a motoristů Filipa Turka. Plán byl však jiný a liberální televize předem určila taktiku. Ke cti Nerudové lze přičíst vynikající přípravu ze strany jejich marketérů, snažících se eliminovat její časté bláboly, reakce na stranické průšvihy nových kolegů ze strany STAN, mezi které se čerstvě zařadila, a připravujících veškeré očerňující podklady na protivníka. K tomu jim pomohla i Bobošíková, která znám neznámých důvodů útok na Turka začala a jen ona ví, na čí popud. To je asi tak všechno, za co lze Nerudovou pochválit, protože zbytek byl tragický. Nerudová dlouhodobě papouškuje názory jiných, staví se do pozice zkušené ekonomky, ke které má dále než lenochod ke sprintu, absolutně není schopná něco rozebrat do hloubky a její tlachání dává zapravdu těm, kteří o ní říkají, že je hloupá. Je to trochu špatné ocenění, ona je ve skutečnosti na tom ještě hůře. Mimo naučených frází o pár větách není schopna vstřebat více informací, zanalizovat je, ponořit se do větší hloubky jakékoliv problematiky, něco tak povrchního se jen málo kdy vidí a pravděpodobně nebýt zájmu sponzorů Danuše, asi by neexistoval důvod vzestupu z ničeho zrozené hvězdy naší politiky. Nerudová je ukázkou toho, jak málo stačí k popularitě a nominaci do výšek, ve kterých se pohybovat znamená mít dostatečný příjem a vliv. Ignorace škraloupů jejich i spoustraníků, to už byla zase práce Wolfové. Je za ní placena a při vynechání jistých morálních zábran lze vést diskuzi tak, jak byla vedena. Filip Turek je živel, který vlétl do politiky ještě rychleji než Nerudová. I za ním stojí určití vlivní lidé, ale tak to v politice prostě je. Turek je člověk relativně mladý, prošel podnikatelskou sférou a ano, jeho koníček ho předurčuje k nepřátelství ke Green Dealu, Green Resetu a vzhledem k určité zdravé míře mačovství i k odporu vůči genderové zvrhlosti. To není nerespektování jistých odlišností, ale jedná se o použití selského rozumu a uznávání přírodních zákonů. Bohužel ještě nemá dostatek politického nadhledu a ve zmíněné debatě se nechal strhnout k zbytečnému hašteření. Choval se jako normální člověk používající rozum. Nechal zasahovat do svého soukromí, což mohl odmítnout jednou větou a požadovat po Nerudové vysvětlení kauz s ní spojovaných. Pravděpodobně poprvé tvrdě narazil na praktickou ukázku drsných politických čachrů, manipulací a mediálních tlaků. A je třeba říci, že existence koučů připravujících lidi na střet se zkušenými moderátory je vcelku potřebná a neprojít kurzem chování v takovéto debatě je jisté riziko. Nerudové je koncentrovaná hloupost, její kandidatura kamkoliv, výsměchem stejně jako pedagogická práce na jakékoliv vysoké škole. Turek doplácí na jistou naivitu a krátkou dobu v politice, nicméně samozřejmě má svou historii a prochází vývojem stejně jako každý jiný. Jeho názory však pozitivně rezonují mezi lidmi vnímajícími idioci dnešní doby. Debata na CNN Prima může pár lidí ovlivnit, ale ve skutečnosti inteligentní člověk chápe záměrně vyvolanou dramatičnost, za kterou jsou moderátoři placeni. A je-li jejich nestrannost pouze hranou snahou, nečekejme vytvořené reálně stejné prostředí pro obě strany. Zkuste uvažovat po svém a ne tak, jak se po nás chce. Nikoho neprosazujeme, nebudeme napovídat tím, že budeme říkat, koho preferujeme. Jen přiznáme, že to není pětikoalice. Je to jen na vás. V podobném duchu budeme pokračovat se Štěpánem Chábem. Koupil jsem synkovi poštovní známku s Hitlerem. Bude z něj nácek? Ani mně se nevyhnula politická diskuze na CNN Prima News mezi Filipem Turkem a Danuší Nerudovou, které po celou debatu srdnatě kryla záda moderátorka Pavlína Wolfová. Diskuze to byla nanejvýš poučná. Pojďme do podrobností. Ukázka nevyváženosti diskuze. Danuše Nerudová společně s Pavlínou Wolfovou Filipa Turka několik minut točili na tématu artefaktu s vyrytým symbolem hákového kříže, který má Turek doma. Fotka se objevila v Hospodářských novinách, Snaha Nerudové a moderátorky udělat z Turka přinejmenším dozorce z koncentračního tábora by v normální debatě neproběhla. Alespoň ne po oznámení Turka, že sbírá různé artefakty z historie. Ovšem duo žen se snažilo dál. CNN Prima News dokonce do diskuze v živém přenosu divákům zmíněnou fotku se svastikou ukázala. Fotka pěkně připravená v režii. Bylo to s Danuší Nerudovou dohodnuté? Něco na způsob v závěru diskuze, milá kandidátuše, otevřeš téma hákového kříže, budeme ho v tom vařit, dáme fotky, pak bude konec, takže ten nácek nebude mít čas reagovat. Takhle nějak to bylo připravené. Můj synáček se jal asi před rokem sbírat staré i nové poštovní známky. Občas mu jich pár koupím, aby měl příjemný pocit, že se mu sbírka rozrůstá. K Ježíšku jsem mu jich několik zabalil do dárečku. Byla mezi nima i jedna s Adolfem Hitlerem. Po očerňovací manipulaci Nerudové, Wolfové a redakce CNN Prima News se začínám trochu obávat toho, aby známka s Adolfem Hitlerem nebyla braná jako vyjádření obdivu k Třetí říši. Synáček je ještě malý a prostě se mu filatelie líbí, ale podle nastolené atmosféry, ubohé snahy očernit zběratele Turka z inklinace k nacionálnímu socialismu, už si nejsem tolik jistý, jestli je legální něco takového vlastnit. Tuze poučná byla pozice Pavlíny Wolfové. Poté, co několik minut společně s Nerudovou točili Turka na jeho, podle nich, lásce k nacismu, chtěl Turek útok vrátit a nastolit téma Danuše Nerudová a Mendelova univerzita. Lampa v podobě koně koupená na účet daňových poplatníků, malá domů pro manžela Nerudové z rozpočtu univerzity, publikace v plagiátorských časopisech, prodeje titulů na Mendelově univerzitě. Moderátorka Wolfová ovšem ani jedno téma Turkovi nedovolila otevřít a poráchat se v bolístkách Rakušanovi volební klisny, na kterou vsadil renomé celého stanu. Přičemž mě by od režie CNN Prima News moc potěšilo, kdyby si připravila i fotografii nad oblačně nevkusné lampy ve tvaru koně, jež hyzdila kancelář Nerudové na Mendelově univerzitě a která daňového poplatníka přišla podle veřejných dokumentů univerzity na příjemných 180 tisíc korun. Nic. S Turkem asi žádná předběžná dohoda nebyla. Ale vlastně tím naskakuju na úroveň debaty, která se na CNN Prima News k neštěstí nás všech odehrála. Ne, stejně, jako se mi nelíbila momentka ze sběratelské vášně Filipa Turka a točení na jeho skutečných i z prstu vycucaných říších minulosti, nelíbila by se mi ani fotka s kýčovitou lampičkou. V diskuzi jsme se totiž vlastně nedozvěděli nic o tom, jakou budoucnost nám kandidáti připravují, pokud se dostanou do funkce. Byli jsme režií i moderátorkou seznámeni s tím, že Turek je nacista, narcista, hulvát a buran. Šmátrali jsme se v útrobách jeho sociálních sítí a v tom, co na ně před 10 či 15 lety napsal nevhodného. O Danuši jsme se dozvěděli to, že jsme se zase nic nedozvěděli. Já nevím, byla to ještě politická diskuze? Kultivovaného na ní nebylo nic, ovšem témata nebyla otevřená prakticky vůbec. Role moderátorky se mohl klidně chopit Vít Rakušan, nahrával by Danuši nejspíš stejně. I když si myslím, že ten humbuk okolo střetu Nerudové a Turka je umělý, aby se odpoutala pozornost od důležitých věcí a jen se debatilo o blbostech, stejně mi to nedá a já se přidám. Mám tu dnešní poslední příspěvek, který se týká oné hvězdné debaty. Dětem bych řekl, už se jen jednou vyspinkáte a pak? Dospělým ovšem musím říci, již zítra a pozítří jsou eurovolby. Probuďte se. Já tedy volně navážu na to, co jste už slyšeli. No a protože se volby přiblížily, nemohl jsem ostatně jako většina lidí minout střet Nerudové s Turkem. Když to na mě vyskočilo asi po páté, tak jsem si to americké CNN Prima News pustil, takže jsem jej viděl ze záznamu, ačkoliv jsem tušil, co se bude dít, bylo výživnější než kdy předtím. Musím konstatovat, že kandidátuši připravili výrazně lépe než prezidentuši. Podpásovky všeho druhu, včetně komolení názvu strany traktoristi-motoristi. I kvůli tomu komolení jména strany ji neváhám nazývat kandidátuší a je mi tím pádem dovoleno používat i různá další pojmenování této údajné dámy, která jsou výrazně pravdivější než ono traktoristi-motoristi už jen proto, že poměrně přesně vystihují její charisma a obsah kalvy. Čekal jsem, kdy Turek vytáhne na světlo boží její ochotu kandidovat kamkoliv, aby si užila ty své vteřiny slávy, kdy vytáhne její zjevnou nekompetentnost a malou míru odbornosti, o které si už neštěbetají jen vrabci na střeše, ale prosakuje, co prosakuje, teče proudem i z okruhu akademického prostředí na univerzitě. A k tomu, že přidá prodej titulů, placení manžela z univerzitních prostředků a tak dále a tak dále. Čekal jsem něco dozimetrického, když už se hlavní stánkařský dozimetr vyjádřil, že paní Nerudová je zkušená. A ono nic. Neudělal to, nevím proč. Ovšem myslí-li si, že svým v podstatě gentlemanským vystupováním vůči ženě, vůči dámě pozbírá nějaké body, pak si nemyslím, že příliš uspěje, protože si diváci nepochybně uvědomili, že proti němu neseděla dáma, ale marketingový produkt prezidentuše blbuše transformovaný do kandidátuše čehokoliv, z čeho může být prospěch. Tedy momentálně do eurosajuzového parlamentu. Pro mě ovšem ta debata, byla zajímavá, hned vysvětlím proč. Svým despektem k té kandidátuši se nijak netajím, ale že bych kvůli tomu volil motoristy spolu s přísahou, to tedy ne. Už jen proto, že ten, kdo se spojí se šlachtou, se v mých očích nejeví jako příliš důvěryhodný. Avšak navzdory tomu se stejně musím toho Turka zastat, byť, jak jsem předeslal, šlachtovo partě nevěřím ani nos mezi očima. Po pár minutách té exhibice Wolfové bylo jasné, že Turek byl již předem odsouzen. A byl asi jediným ve studiu, respektive celé té prýmy, kdo to zatím nevěděl. On totiž, myslíce si na Iva jeden, že přišel na demokratický diskuzní souboj věcných argumentů, který díky pronikavé inteligenci protistrany nemůže prohrát, se neskutečně mýlil. Americká televize CNN Prima a americká Nerudová přišli na předem dohodnutý inkviziční emociální soud, kde jediným verdiktem je pouze upálení obviněného, čímž byl v tomto případě Turek. Takhle nějak pracoval i Boblik z Erlštatu. Ten smrad, který televize tekl, byl nesnesitelný. Stará pravda praví, k žumpě nečichat, jít nasávat čistý vzduch do čistého prostředí, což může být třeba příroda, ale pozor, i tam můžete třeba narazit na vytrvalou, obvykle popínavou bylinu až 1,5 metru vysokou se silně rozvětvenou lodyhou, která kvete od června do září, takže touto dobou. Abych nezapomněl, tahle bylina se jmenuje nadmutice bobulnatá, která je navíc také chráněná. Nepřipomíná vám to něco? Ale to jsem mírně odbočil, tak pojďme dál. Nechápu, proč na tohle toho Turka jeho marketéři nepřipravili. To přeci museli čekat. Už jen proto, že o téhle prodavačce titulů je všeobecně známo, že je na tom asi tak stejně, jako ta pověstná holubička doktora Strossmayera z Dietlovy nemocnice na kraji města. Ovšem, když už tam šel, tak se měl dobře připravit, respektive měli ho dobře připravit, což se evidentně nestalo. Nevím, jestli proto, že je mačo a nedá si říct, zvláště když se do politických vod dostal teprve nedávno, a nebo to možná pramení z toho, že nemůžu si pomoci, je také marketingový produkt, vzniklý pár týdnů před volbami, už jen proto, aby potlačil a překryl, dá-li se to tak říci, jméno profláklého, nepřijatelného a emeritního policajta Šlachty. Zvláštní, policajt v pozadí a všude vepředu Turek inu závodník. Když už jsem u té přípravy, říká se, že ta americká CNN Prima News je z těch našich stanic ve zpravodajství nejlepší. Jenže ono je to trochu jinak, ona je nejvyčuranější a proto velice nebezpečná. Stačí se zamyslet nad tím, jak to dělá a co dělá. Dlouho se tváří jako rozumná, ale ve správné a rozhodující chvíli v uvozovkách správně zafunguje. Ostatně stejně tak, jako v mnohých tištěných médiích. Sledujte ten postup. V televizi vidíte nebo čtete například článek nebo zprávy o tom, že se Ukrajincům hroutí fronta. Říkáte si, ledy se hnuly, konečně budou objektivní a ejhle, následuje tucet pro ty mladší, co absolvovali inkluzivní školu, tucet je 12. Takže následuje tucet článků o tom, jak nějaký dědek našel doma v senkrovně mušketu, kterou tam ztratil nějaký Napoleonův voják a tou sestřelil Putinovi kinžál a Rusáci, kam šlápnou, tam prohrávají, takže ze zoufalství nejen kradou pračky, ale navíc je i znásilňujou. No a když už tyhle blbosti ctěné PT diváky, posluchače a čtenáře přestanou bavit, protože jsou to evidentní hovadiny a zájem o to jejich médium klesá, tak se objeví opět jeden článek, který vychází z reality. A tak to jde pořád dokola. Pepové, Goebbels a Urválek by se z Wolfové štěstím tetelili. Je víc než pravděpodobnější, že by jeden i druhý věnoval čestnou stupenku do první řady na nejbližší popravu, která se bude konat na vězeňském dvoře v přímém přenosu té její televizní chlebodárkyně. Určitě přijďte. Určitě to budou pěkné volby. A nezapomeňte vzít sebou děti a příbuzné. Opominout byste neměli ani sousedy. Pamatujte, že ti prorežimní ukázněně přijdou všichni, i když pozor, nemusí to tak být, protože tyhle volby jejich milce v pětikolce zdánlivě přímo neohrožují. Jenže, dá-li Bůh, tak tyhle volby by mohly být takový restart mířící k normálu a proto všichni dezoláti zdvihněte svá těla a v pátek utíkejte, ale můžete se k těm volbám ploužit i oholi, protože dokud vůbec ještě nějaké volby jsou, tak znamenají smrtelné nebezpečí jak pro tuhle kvazidemokracii, tak potažmo pro celou tuto skvělou vládu. Vzpomeňte toho, že už generál et generál, generalissimus Koudelka, nejednou před dezoláty varoval. A klidně si mě kritizujte. Postscriptum. Nikomu nebudu radit, koho má volit. Jsem toho dalek, ale na rozdíl od mnohých, kteří se nevím proč ostýchají projevit svůj názor, já říkám. Musel bych si dát pár facek, kdybych dal hlas někomu z té pětikolky. Vlastně šestikolky, vždyť to ANO se vyprofilovalo do rezervy té pětidemolice. A i kdyby mi tam byl kdokoliv z ní sympatický, stejně bych ho nevolil, protože vím, že se zase spojí do této destrukční tlupy. Mnohými dalšími zoufalci snad nemá cenu se zaobírat. A je úplně jedno, jde-li o zhrzeného Hinka Blaška, zloděje značky Paroubka nebo hrobaře nejstarší politické strany u nás Šmardu. O motoristech a přísaze jsem už mluvil. A šílence či recesisty typu ANO lepší EU s mimozemšťany, za práva zvířat nebo Cibulka se svými KGBáky, to opravdu nemusím. Je nad slunce jasné, že všichni, kteří se nedostanou přes 5%, vlastně dávají hlas té prohnilé současnosti, protože díky nim to dopadne stejně jako v posledních parlamentních volbách. Smutné je, že díky své chamtivosti valná většina stejně pase a modlí se jen za to, aby překročili 1% a tím pádem dostali za každý hlas 30 kaček, což v součtu může být slušná sumička ke zvýšení životní úrovně. Taková Jana Wolfová s tou ukradenou značkou ČSSD či tlupa, která v minulých volbách tvrdila, že ano, že vytrolí Evropu, by mohla vyprávět. Já to radši nechám. Já mám zcela jasnou volbu. Budu volit kandidátní listinu číslo 3 SPD a Trikoloru, přičemž na ní použiji dva preferenční kroužky. Jeden pro číslo 2 doktora Ivana Davida a druhý pro číslo 3 Zuzanu Majerovou. Tím tenhle dnešní monolog končím. A na závěr, protože mám k dobru ještě pár vteřin, tak tu mám jedno polské přísloví. Mladí hlupáci, prejíjací kabrňáci, ale staří hlupáci, no prostě blbci. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.